protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vidíte u aktualit s datem 4.4.2025. Z Midiádu se hlásí Petr Václav. No a mám tady hned jedno velice zajímavé témátko. Napsali manipulátoři.cz. Neexistuje důkaz, že dědeček Petra Fialy, František Bertl, se podílel na akci T4. To je vyhlazovací nacistický program. Petr Fiala je totiž vnukem zasloužilého kolaboranta Bártla, který se podílel na nacistické akci T4 vražděním psychicky nemocných a postižených osob v protektorátu. Teď už to úplně zapadá do soukolí. Proč Péťa nehlasoval pro přijetí zákona zákaz glorifikace nacistů a oslavování nacistických činů v České republice? Autobiografická kniha Petra Fialy, Profesor na frontové linii, na straně 20 se píše: A rodina mé matky, můj dědeček František Bartl, jak lze dohledat na internetu, František Bartl byl správcem psychiatrické léčebny v Kroměříži v letech 1937 až 40 a psychiatrické léčebny Jihlava 1922 až 1948. Eutanázie akce T4 na našem území se týkala především tisíců pacientů Čechů, kteří byli z psychiatrických léčeben svezeni do likvidačního tábora. Psychiatrické léčebny. Takže manipulátoři to škrtli. Toto prý není pravda, píšou manipulátoři. Petr Fiala premiér je trnem v oku mnoha lidem, píšou tady kluci. A kromě toho, že se šíří výmysly o údajném bratranci Petra Fialy, který prý podniká na Ukrajině, nyní se ho snaží poškodit opět skrze rodinu. Dědeček předsedy vlády František Bartl pracoval jako ekonomický ředitel různých léčeben a nemocnic, a to i za války. Je dohledatelné, že byl správcem psychiatrické léčebny v Kroměříži a prý i v Jihlavě. Potud se jedná o fakta. Nesmyslný text však věc spojuje s akcí T4, tedy s vyvražďováním postižených lidí v nacistickém Německu a na jím kontrolovaných územích. Neexistuje však jediný důkaz, že by se František Bartl na vraždění psychicky nemocných jakkoliv podílel. Zaprvé se program týkal především Němců a je prokázané, že v Československu probíhal jen v léčebně v Dobřanech na Plzeňsku. Dobřany ležely na území Sudet, kde většina obyvatel byli právě Němci. Podle všeho navíc o smrti pacientů rozhodovali němečtí lékaři. Nikoliv tedy ekonomičtí správci zařízení. Je tedy neprůkazné, že Bartl o vraždění vůbec věděl, natož do něj byl nějak zapojen. Píše Cemper. No, takže Všechno, co se tady píše, je pravda, krom toho, že Bartol se nezapojoval do toho T4. No, to sice lze jak se domnívat, ale sklony Petra Fialy jsou jednoznačné. Prostě on k tomu nacismu má velmi blízko, financuje nacismus penězma občanů České republiky, financuje nacistickou chuntu a financuje vraždění civilního obyvatelstva na Ukrajině, protože se tam dodávají jak na to prostředky, tedy munice, zbraně, tak i finance. Akce T4 probíhala pochopitelně i v protektorátu a nebyla to jenom akce, při které se vraždilo v těch, ona se pak rozšířila, protože na začátku to byla záležitost, musím to vidět kontinuálně, na začátku to byla záležitost těch léčeben, kdy se uznávali odpůrci režimu, že jsou psychiatričtí pacienti a byli různě vražděni. Třeba přijela do vesnice, přijelo auto Červeného kříže, ty lidi naložilo, že je veze do, na vyšetření nebo že něco. No a cestou jim tam pustili výfukový plyny, udusili je a vyklopili je v lese do nějaký jámy a zahrabali. Pak se to přeneslo do těch eutanázních ústavů, odkud chodili pak už rodinám jenom úmrtní listy. Ano, tam doktoři vraždili tím, že píchali třeba pacientům do srdce injekce nebo do žil, jim stříkali různé látky. Pak se to celé zase ještě vyvinulo v koncentrační tábory. Jako ten vyhlazovací program T4 na nepohodlný se pak začal vztahovat na slovanské národy, na cikány, na ruské zajatce, na židy, pochopitelně. To pořád se toto odehrávalo. Proč Pavel, prezident, tak bíjen, jakože je potřeba ten eutanázní program? Proč se tady média zasazují o to, že přes 70% obyvatelstva České republiky schvaluje eutanázii, protože přeci na smrt nemocní lidé, kteří se trápí, tak je potřeba jim pomoci. Ano, to je ta růžová barvička, kterou se to maluje, aby, ale my máme tady v historii a v těch událostech, které se již staly, tak tady máme poučení, jak takový eutanázní zákon potom vlastně v praxi se dá zneužít. A nebylo nikoho, kdo by to dokázal zabrzdit a zastavit. A když přijmete takový zákon, který neumíte zabezpečit, aby nemohl být zneužíván, tak je lepší takový zákon přeci nepřijímat. Na to se nějak nemyslí. Tak to jsou věci, které jednoznačně nahrávají. To, že Fiala se zúčastňuje korupce, loupení peněz, nevysvětluje ani v poslanecké sněmovně, na interpelace poslanců se nevyjadřuje ke svému působení v Kampeličce, ke svému přátelství s lidmi, kteří na objednávku nechávají vraždit. To je těžké, nebo kamarádi se tam s lidmi, kteří jsou minimálně velice problematičtí i z hlediska bezpečnosti země. Kamarádi se tam a je tam v kolektivu s lidmi, když o tom mluvila přeci Schillerová, měla krásný příspěvek, pouštěl jsem ho tady. S jakými lidmi se tam Petr Fiala, premiér naší republiky, tam se kradlo přes 500 miliardy se kradlo normálně v igelice. A úplně v pohodě. S těmito lidmi vyrůstá Petr Fiala. S těmito je spolčen. Co od něho můžeme chtít? Takže to je jedna věc, kterou jsme si chtěli probrat. Logické je, že má krytí o tom nepochybujme. Kryje ho kdo? No, má krytí z ministerstva vnitra, protože sám ministr vnitra je účasten několika kauz, které jsou donekonečna vyšetřované. Takže když ministr vnitra je vyšetřovaný, tak asi si umíme tu úroveň té justice a policie si umíme představit, protože máme ministra, který je smočen v kriminálních kauzách a není schopen přijmout odpovědnost a odstoupit. Naopak, jako lehce vydíratelný, tam setrvává. Víte, a to není o tom, jako, to není o tom, že by ty hoši měli nějaký svědomí a protože odstoupějí. To odstoupení je nutná podmínka k tomu, aby ho nemohl nikdo vydírat a manipulovat s ním. On sám, a to je řeknu, ta etika v té diplomacii a v té politice, že když někdo začne být takto snadno vydíratelný, tak z té politiky musí odejít, protože v tu chvíli není schopen zabezpečit jakoukoliv nestrannost. Takže máme tam takovýhle dárečky. O ministerstvu zahraničních věcí ani nemluvím, to je prostě opravdu žalostný obrázek. Kam se podíváte, tam jenom je zmar a nekompetence. Ale pozor, natažený ruce a odhodlání ke korupci jakéhokoliv kalibru. Ale potom, když na to přijde, tak nic neví. Nic neví, Petr Fiala za nic nemůže. Je to nejlepší, údajně nejlepší premiér. No tak já vidím billboardy a podle nějakého celosvětového měření, tak je to nejhorší premiér na světě. Nakonec ANO k tomu vydalo ty billboardy. Myslím si, že už jenom ten ksicht, který tam na vás kouká z toho billboardu, je tak něco odporného, protože z té zrůdy jdou tak strašné energie. Si myslím, že to na nich není poznat, jo? Ale to, že kradou, lžou, prodávají nos mezi očima, to je na nich vidět. Tak, něco si tady pustíme. Pustíme písničku, která je svými slovy velmi zajímavá. Normálně v aktualitách písničku nepouštím, že jo? Ale já vám ji pustím dneska asi na závěr. Tu písničku hraje Abba Yaga. Je to ze studia Popcorn. Je to taková partička hodně zvláštních lidí, musím říct. Písnička se bude jmenovat Lovec dezolátů. Je to 11 dnů a má to 12 000 zhlédnutí. Salba Klucí z Prahy. To z roku 2024. Takže to si pustíme teda na závěr, tak to pouštět nebudu. Je tady 98 komentářů. Všechny bych řekl, že jsou velice pozitivně naladěný v určité tvorbě. No, dáme si to až na závěr. Co jsem chtěl teďko ještě v podstatě ťuknout, je ta záležitost, já se musím zpátky vrátit do kanálu. Je dobré si říct, že na všechny prostě dojde. Otázka zní, co bude dřív, jestli odstoupení od dohody 2+4 anebo volby. To na tom bude velmi, ale velmi záležet ještě. Ale kdo si počká, jak se říká, ten se dočká. V Amsterdamu zranil jeden pachatel 5 lidí při útoku nožem a byl spacifikován a zatčen. Ukázalo se, že to je Ukrajinec. Takže spíš Amsterdamu bych řekl, že to bude nějaký muslim. Ne, byl to Ukrajinec. Asi místo na vojně, na frontě, tak si myslel, že nějakým způsobem bude vyvražďovat původní obyvatelstvo tam, kde ho přijmuli třeba jako chudáčka, co potřebuje takhle řeknu. Přijali ho s otevřenou náručí jako válečného běžence, chudáčka co a někoho, kdo trpí. On se jim za to takto odvděčil. Bývá to tak, protože oni se chovají i u nás takovým způsobem. No tady řešili v předchozím pořadu Saharský písek. Já jsem koukal na oblohu, chemtrail a tak. Dneska čisto. Žádný problém. Mám tady dvě takové zprávy. Jedna ta zpráva říká, že když byl Zelenský v Paříži, Paříži je na tom sezení, tak prohlašoval, že Vladimír Putin brzy zemře. Pak vybuchla nějaká limuzína. Nikdo neříká, že v ní seděl Vladimír Vladimirovič, ale je to oficiální vozový park prezidenta. Myslím si, že incident se bude třeba vyšetřovat, něco se k tomu časem dozvíme, ale páchání terorismu bude druhý krok toho, co, čím se Ukrajinci odvděčí všem, kteří jim poskytli nějakým způsobem přístřeší, nacpali do nich spoustu peněz, tak se takto odvděčí. Říkali jsme to, upozorňovali jsme na to, že to přijde, že to bude. No a pokud tomu nikdo nechce věřit, tak si to na to budu muset prostě počkat, až to bude na denním pořádku a až to bude realita. Jo? No. Já tady jsem četl článek, jak ten tým nacistických vědců po válce mrzačil 10 000 dětí. A nedostal jsem na to nějakou, řeknu, odpověď, ale to nevadí. My si pustíme teďko, protože to bylo výživné téma, bylo to hodně natvrdo, tak bych řekl. Já vám chci pustit teďko Havlíčka. Pustil se do premiéra. Tak chviličku, až mi tady naběhnou všechny ty záležitosti.
Karel Havlíček zkritizoval vládu za její přístup k mimořádné schůzi sněmovny. Po několika pokusech o konstruktivní diskuzi se opozice setkala s naprostým zamítnutím a sněmovní debata byla přetvořena na utajovanou. Tohle Havlíček řekl na tiskové konferenci. Tak poté, co pan premiér udělal mezinárodní ostudu včera, respektive včera to vyšlo ve Financial Times, tak poté přenáší tuto ostudu i do České republiky, bohužel za účasti pana prezidenta. A ono je vždycky dobré si ještě zrekapitulovat, jak vše šlo po sobě. Ono totiž bylo zahájeno už tím, jak zasedla vláda. A bez jakéhokoliv oznámení a dopředu potenciálním třeba aktérům příští vlády si odsouhlasili, že se zvýší výdaje na obranu. Opakuji, bez jakéhokoliv signálu dopředu. Poté, co se dostali pod tlak, tak den poté vyzvali opoziční strany, podotýkám přes média a přes sociální sítě, že tedy by byli rádi, aby se s námi na tomto setkali. My jsme odmítli tento způsob komunikace. Sdělili jsme, že pokud se někdo chce sejít a seriózně něco prodiskutovávat, tak se to neřeší přes sociální sítě a přes média, notabene, když to má být ještě o velmi citlivých otázkách. Ale férově jsme nabídli, aby se to ukonalo v rámci poslanecké sněmovny. A to tak, aby se otevřela tato témata, aby my jsme řekli, s čím nesouhlasíme, co nás trápí. Koalice měla možnost vše vysvětlit a hlavně, aby všechno viděla veřejnost. Já myslím, že to je naprosto korektní, férové a konečně proto zasedá poslanecká sněmovna, proto tady máme tuto demokratickou platformu. A dobrá zpráva byla ta, že koalice na to přistoupila, řekla, že je připravena akceptovat tento způsob komunikace, s tím, že tedy byla svolána mimořádná schůze. Podotýkám, byla to mimořádná schůze svolána hnutím ANO, s tím, že jsme se v mezidobí dozvěděli, že se této schůze zúčastní rovněž pan prezident, což jsme přivítali. Zdalo se nám to férové a dobré, protože mohlo to být i za účasti hlavy státu. Podotýkám, že ve 13 hodin, hodinu předtím, než byla zahájena schůze na mimořádném grémiu, které nám bylo oznámeno pár desítek minut předtím, nám bylo sděleno, že tato schůze, která bude probíhat, bude v podstatě celá v režimu utajení. Poté, co promluví pan prezident, vezme si slovo paní ministryně Černochová a v půlce svého vystoupení udělá návrh procedurální, a to takový, aby se dále pokračovalo bez přítomnosti novinářů, bez přítomnosti veřejnosti a aby se pokračovalo tady v absolutně režimu tajném. Byli jsme tedy naprosto šokováni a pokoušeli jsme se v těch několika desítkách minutách alespoň vyjasnit si naší pozici. A snažili jsme se zvrátit toto rozhodnutí. Vysvětlovali jsme, že je tam minimálně 10 poslanců, kteří by chtěli vystoupit s přednostním právem, bez jakéhokoliv utajovaného režimu, bez jakýchkoliv informací, které by komukoliv mohly nějakým způsobem způsobit problémy. Byla by to politická diskuze, dokonce jsme zdůraznili, že nehrozí absolutně žádné obstrukce, že naše vystoupení budou stručná, budou věcná, že využijeme toho, že je tam pan prezident a že seznámíme veřejnost s tím, co se nám nelíbí. To znamená, proč s některými věcmi nesouhlasíme, co jsme neopak připraveni podpořit a že je žádáme zdvořile o to, aby toto bylo umožněno. Bylo to odmítnuto. Dokonce bylo odmítnuto i to, aby ten, kdo je navrhovatelem této schůze, vystoupil jako první, což nejenom, že je neobvyklé, ale je to navíc nezdvořilé. Samozřejmě až po panu prezidentovi. To znamená, my jsme toto férově navrhli. Ani toto nebylo akceptováno. Poté jsme dali dva konstruktivní návrhy, opoziční návrhy. Jeden tedy takový, aby veřejná byla alespoň ta první část, to znamená těch přibližně 10 řádně přihlášených s přednostním právem, aby se tam tedy sdělilo to, co nám vadí. A tedy ta druhá část, to znamená v momentě, kdyby se otevřela ta schůze, tak aby tam zaznělo to, co má zaznět v režimu tajném, to jsme akceptovali. Ani toto nebylo akceptováno. Pak tam byl ještě jeden protinávrh a ten takový, aby bylo v režimu tajném pouze to, s čím přijde pan náčelník generálního štábu Řehka. Ani toto nebylo akceptováno. Myslím si, že jsme byli maximálně vstřícní, maximálně seriózní, ale za této situace nejsme připraveni a nejsme ochotní se zúčastnit této schůze. Bylo by to nezdvořilé vůči voličům, a to jak voličům našim, tak voličům současné koalice. Nesmírně nás to mrzí tím spíše, že byl přítomen pan prezident Petr Pavel.
Každý Čech musí být informován.
No, o čem to je? Je to o tom, že si začali dělat úplně, co chtějí. Jsou si tak sebou jistí, že už nikoho na nic nepotřebují. A protože jim těžce teče robot, a protože se klepou z těch seznamů, který Ruská federace pochopitelně chce, aby byli ti lidé doručeni do Ruské federace, tak se snaží všemožnými prostředky docílit svých cílů, svých záměrů. Je to vlastně pokračující vojenský puč v České republice, protože tady se budou platit peníze jenom na zbrojení. Militaristicky se změnil přístup k čemukoliv a v podstatě země je převáděna do režimu nějaké zbrojní výroby a financování zbrojní výroby. Ale pozor, proto ta opatření Donalda Trumpa, proto ta cla. Martin už se přihlásil, tak jsem rád, že už je na značce. Donald Trump to taky nemá jednoduchý, takhle to řeknu. Donald Trump to nemá jednoduché, protože viděli jsme, že třeba zastavil pomoc Ukrajině a netrvalo dlouho bylo hlášeno, že pomoc jde na plný obrátky, vojenská pomoc normálně Ukrajině teče a normálně zpravodajské informace Ukrajina dostává. Přitom vrchní velitel Trump rozhodl nějak jinak. O čem to svědčí? Že i v té Americe pochopitelně Bidenovci sedí na určitých místech a dělají všechno jinak, než chce současná administrativa. To bude mít ještě docela těžké. Diplomatické, co o té situaci v Americe řekla mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace. Diplomatické vyjádření skutečnosti, že na Rusko útočí ty klany z USA, které jsou v opozici k Trumpovi a spol. Protože cíle použité zbraně lze zadat. Čili útočí se americkými zbraněmi, ale pozor, musí k tomu dostat povolení, musí dostat k tomu klíče a zadat, kam ty zbraně mají doručit tu nálož, tu raketu, to, čím se střílí. Protože cíle použité zbraně lze zadat, technicky naprogramovat, pouze rukama armády USA a navigace probíhá prostřednictvím vojenských družic USA. Je to projev občanské války v USA. To je to, s čím se dneska bude potýkat Donald Trump, že určitá část Američanů zůstane věrná Bidenovu odkazu. Ono to je vlastně i v Evropské unii. Pak je tady o Zelenském další informace. Že by mu to psaní básniček a fetování tak vynášelo, to je ta replika, když si vzpomenete na Zimmermany, jak se koukal do té pece a říká, že vidí nápis nad tou bránou k tomu dolu, který mu údajně ukradli. A tam je napsáno Petr Bezruč a ten uhlobaron se podivuje. Petr Bezruč, není to ten, co proti nám píše ty básničky? Že by mu to psaní básniček tak vynášelo? Tedy píš, Barte, a střádej a jednou spolu zúčtujeme. Takže je to o zelené mužičkovi, jo. Zelenský koupil 51% podíl akcí asi za 1,6 miliardy dolarů největší firmy v Jihoafrické republice na těžbu platiny. Tímto krokem se Zelenský stává podnikatelem v bloku BRICS. To je dobře, že to koupil, protože zcela bezpečně tento majetek bude konfiskován, takže bude vydán. Je dobré, že ty peníze utrácí tam, kde jsou dosažitelné potom tyto investice. Takže vůbec bych si z toho hlavu nedělal. Myslím si, že investuje na správném místě, abych tak řekl. Jo. No. Tady ještě se vrátím tedy k prohlášení ruské nebo k prohlášení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové, která prohlásila, že útoky Kyjeva na ruská energetická zařízení mají za cíl podkopat jakékoliv mírové iniciativy. To je to, co tady vlastně říkám, že pokaždé, když se chtělo o něčem jednat, tak oni okamžitě útočili. Hlavní z prohlášení. Kyjev navzdory moratoriu provokativně a demonstrativně útočí na energetická zařízení v Rusku, přičemž od 18. března bylo zaznamenáno více než 30 úderů. Útoky Ukrajiny na zařízení energetické infrastruktury Ruska jsou prováděny s pomocí západních zbraní. Kyjev cíleně útočí na ruská energetická zařízení a útoky jsou otevřeně provokativní. Pokračující teror kyjevského režimu vůči ruskému energetickému sektoru jen potvrzuje jeho nedostatečnou angažovanost. Kyjev se svými útoky na ruská energetická zařízení se snaží narušit započatý dialog mezi Moskvou a Washingtonem. Rusko neustoupí provokacím na pozadí ukrajinských úderů na energetická zařízení a odpovědnost za ně plně padá na Kyjev a jeho manipulátory. Bylo podepsané, víme, bylo podepsané moratorium, že se nebude útočit na energetická zařízení. Od té doby Kyjev permanentně útočí. Takže to jsou provokace a je to zase jenom, aby zastavili jakékoliv jednání v tomto ohledu. Pokud byste si chtěli zajít do Ruského domu v Praze, to je dole v Dejvicích, tak je tam film Přišel voják z fronty, bude tam velký kinosál, můžete si tam normálně dojít, sednout a podívat se na ten film. Přišel voják z fronty z roku 1971, je pomníkem síly lidského ducha, jeho odvahy, vytrvalosti a laskavosti. Hlavní hrdina filmu po návratu domů z fronty zjišťuje, že jeho milovaná žena zahynula a z domu zbyl jen komín, on však nachází sílu žít dál. Ve čtvrtek 3. dubna vás, to už takže to bylo včera, nás zvali na to, bylo to 17.30, tak to jsem nestihl, vy asi taky ne. Ještě bych vám, je to tady zase k tomu Hitlerovi, je tady zase zpráva, že CIA jej potvrdila v otajněných argentinských spisech, že Hitler opustil Německo. Náckové pochopitelně byli deportováni v dobrém. Tomu je spousta. Je tady nacističtí důstojníci v službě NATO. Eliško, co pak je? Co pak se přihodil? Co je? Proč jsi nahatá? Ty jsi se kopla do maličku, je. A jdeš se sprchovat?
Jo.
Tak neplakej. Pojď sem. Otři si slzičky. Musíš dávat pozor, už jsi asi ospínkaná. Tak, otři si slzičky. Já ti to pofoukám, jo?
Jo.
Tady si to utři. Ukaž mi tu nožičku. Vysmrkat. Tak, nožičku. Pofoukáme. Už je to v pořádku?
Jo.
No tak je to dobrý, tak utíkej. Hlavně, že jsme to zachránili. Viď? Tak, papa. To jsou věci. Vidíte to, mladá děvčata. Mám tady nacistický důstojníci v službě NATO. Fakt mě konšpiračná teorie. My tady o tom dlouho mluvíme, že vlastně NATO vzniklo na platformě nacistů. NATO vzniklo proto, aby ochránilo nacisty před dopady charty OSN, kde v článku 106-107 bylo jednoznačně řečeno, že nacisty je potřeba kdekoliv likvidovat a je to povinností každé vítězné mocnosti. Adolf Hausinger, Hitlerův náčelník štábu, sa v rokoch 61 až 64 stal předsedou vojenského výboru NATO. Hans Speidel, velitel NATO pro střední Evropu, CCE, 1957 až 1963. Johann Steinhoff, předseda vojenského výboru NATO, 1971 až 1974. Johann von Kleimansek, NATO, Středná Evropa 67 až 68. Pozor, v 68. byl velitelem pro střední Evropu Nácek. Jo. Ernst Ferber na to zase řízení pro střední Evropu. 73 až 75. Od 75. Karl Schnell na to zase řízení střední Evropy. Franz Josef Schulz na to řízení střední Evropy 77 až 79. Ferdinand von Senger und Etterlin zase řídil střední Evropu 79 až 1983. Jsou tady ty náckové všichni vyfocení. Jak to bylo, když byli ještě ve svých uniformách s těmi vyznamenáními a tak podobně. Všichni jsou tady krásně vyfocení. SSáci, důstojníci Wehrmachtu, poradci, tak, jak to tam bylo dole napsáno. Takže, když se na to podíváme, tak střední Evropu, NATO pro střední Evropu řídili jenom náckové, a to od roku 1957 v podstatě až do 83. Po celou dobu studené války. To byli náckové, kteří řídili NATO ve střední Evropě. A co od toho jako očekáváme? Jakože nic? Jakože pohoda? Takže pojďme se pomalu rozloučit. Já vám pustím slíbenou písničku od Abba Yaga. Nevím teda, jestli se mi je rozjede, protože pořád to tady načítá. Jo. Takže mějte se krásně, uslyšíme se zítra. No a to je tady z Midgardu od Petra Václava už úplně všechno. Yeah. Závislosti na Rusku.